Πάμε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Γρεβενών, τον κύριο Χρήστο Μπιάλα. Θυμίζω, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μας, ότι είναι οικονομολόγος και βέβαια θα έχει έτσι ένα επιπλέον λόγο να σχολιάσει αυτή την έκδοση του πενταετούς ομολόγου και τα 3 δισεκατομμύρια που άντλησε το ελληνικό δημόσιο, αλλά και το επιτόκιο.
Ναι, τι κερδίσαμε,
καλημέρα,
κύριε
Μπιάλα.
Καλημέρα, καταρχήν, και τι κερδίσαμε
καλημέρα
από τη χθεσινή εξόδου.
Και στους 34.
Κερδίσαμε κάτι.
Κερδίσαμε ναι. Το πρώτο μεγάλο βήμα ενός στρατηγικού σχεδίου που έχει ως σημείο αναφοράς την έξοδο όμως από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Και το πρώτο μεγάλο βήμα ήταν αυτό το χθεσινό, η χθεσινή εξέλιξη με το πενταετές ομόλογο το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σαφώς και είναι μια επιτυχημένη έξοδος στις αγορές, η οποία μας έδωσε και ένα επιτόκιο αλλά και ένα ενδιαφέρον από τους επενδυτές αρκετά σημαντικό και πολύ περισσότερο από τις προσδοκίες μας και πολύ περισσότερο βέβαια και από τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει ως κυβέρνηση. Η δοκιμαστική εντός εισαγωγικών πλέον, και δεν είναι απλά δοκιμαστική, αυτή η έξοδος μας στις αγορές, που υπολογίζεται ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον κάτω από το 4,95% που ήταν το ομόλογο του 2014, έδειξε ότι τελικά οι αγορές εμπιστεύονται την Ελλάδα, αρχίζουν πλέον να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και στην οικονομία της, και άρα δηλαδή μας δίνει το πρώτο έναυσμα και την πρώτη αχτίδα φωτός ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε έξω από τα μνημόνια, θα είμαστε στις αγορές, αφού βέβαια προηγηθούν και άλλες τουλάχιστον 2 εκδόσεις ομολόγων.
Ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι ήμασταν επί Σαμαρά το 2014 στο πρώτο όροφο, επί ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ φτάσαμε στο ισόγειο,
στο
υπόγειο, για να φτάσουμε τώρα στο ισόγειο. Δηλαδή,
μάλλον τα έχουν πει ανάποδα, δεν ήμασταν στον πρώτο. Θεώρησαν οι ίδιοι για να μπορέσουν έτσι να επιβεβαιώσουν τη θεωρία του success story, κάνανε τότε την έξοδο στις αγορές, η οποία τελικά αποδείχθηκε αμέσως μετά μια βουτιά στο κενό και δεν είχε καμία βαρύτητα και αυτό δεν είχε και συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε τότε στις αγορές, αλλά πήραμε αυτή την ενέργεια ως χώρα, την πήραμε άρον-άρον πίσω, γιατί μετά από 2-3 μήνες περίπου τα επιτόκια εκτινάχθηκαν στο 9-10%. Και γι' αυτό βέβαια δεν ξανατολμήθηκε δεύτερο επιχείρημα. Αυτό έγινε γιατί η τότε έξοδος δεν ήταν προετοιμασμένη κατάλληλα, δεν είχε δηλαδή τα εχέγγυα η οικονομία με τους δείκτες της να καλύπτουν τους στόχους τους οποίους έρθε. Μην ξεχνάμε ότι το 2014 ο στόχος για πλεώνασμα ήταν στο 1,5% και ίσα ίσα που έκλεισε το 0,4% όπως και η θεία ανάπτυξης. Άρα δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση του 2014 με την κατάσταση
ναι,
του 2014.
Ναι, από την άλλη πλευρά λένε βέβαια ότι ήταν όλο καινούριο χρήμα τότε, ενώ τώρα το μισό είναι το παλιό που πήραν αυτοί που είχαν αγοράσει το παλιό ομόλογο του 2014 και πήραν με νέο,
εντάξει,
με νέο
η ουσία
χρόνο.
Είναι εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εμείς βγήκαμε χθες στις αγορές όχι απλά για να δώσουμε ένα επικοινωνιακό σήμα ότι να πετύχαμε και έχουμε success story και άρα δηλαδή από τις ερχόμενες εκλογές να είμαστε ιδιαίτερα επιτυχημένοι. Εδώ μιλάμε για ένα στρατηγικό σχέδιο που είναι η πρώτη έξοδος, η δεύτερη που θεωρώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα είναι προς το τέλος του χρόνου, αρχές του 18 ή τέλος του 17, όπου όμως θα έχουμε ολοκληρώσει και μία σειρά άλλων μεταρρυθμίσεων και σαφώς η δεύτερη έκδοση θα πρέπει να δώσει είμαι βέβαιος προσωπικά ότι θα δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα με τελική κατάληξη, όπως είπαμε, μετά την τρίτη έκδοση μέσα στο 18, όπου πλέον θα έχουν σταθεροποιηθεί και θα έχουν ισχυροποιηθεί και θα έχει παγιωθεί η κατάσταση. Η Ελλάδα θα δανείζεται από τις αγορές ελεύθερα και με χαμηλό επιτόκιο και όχι μέσα από προγράμματα και μνημόνια.
Τώρα,
αυτό είναι το βασικό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Η μία έγινε μόνο και μόνο για να γίνει, για να επιβεβαιώσει ένα success story. Η έκδοση η χθεσινή και έδειξε βέβαια και πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε και αναμέναμε.
Η επικεφαλής του...
Γι' αυτό βέβαια να σας πω συγγνώμη, λίγο
παρακαλώ,
να κάνω μια επιπλέον επισήμαση. Αυτό φαίνεται, δηλαδή αν δει κανείς σήμερα όλο τον διεθνή τύπο, Ναι. Έναν διευθυντή ο οποίος μέχρι πρότινος, μέχρι πολύ πρόσφατα, φαινόταν δημοσίευματα ότι ήταν όχι φιλικά απέναντι στην κυβέρνησή μας και στη χώρα, αλλά ίσα-ίσα ήταν με εξαιρετικά δημοσίευματα. Βλέπουμε σήμερα ότι όλα αυτά τα δημοσίευματα επιβεβαιώνουν ότι ήταν μια επιτυχή έξοδο, ότι πλέον η Ελλάδα αποκτά την εμπιστοσύνη και τη φερεγγιότητα στις αγορές. Και άρα μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία τον επόμενο χρόνο.
Κύριε Μπιάλα, έχουμε τώρα την επικεφαλής της αποστολής του Δουνουτού στην Ελλάδα, την κυρία Βελκουλέσκου, η οποία παραχωρεί συνέντευξη στην Αυτεμπορική και λέει: μη χαλαρώνετε, διότι η κυβέρνηση έχει full ατζέντα μπροστά της. Εγώ θέλω από αυτή την συνέντευξη δύο σημεία να ξεχωρίσω. Το ένα που λέει ότι οι φόροι στην Ελλάδα εμποδίζουν τις επενδύσεις, και το δεύτερο που προκρίνει τη μείωση της δαπάνης για τις συντάξεις με στόχο την αποκλιμάκωση της φορολόγησης. Πώς θα τα διαχειριστεί αυτά η κυβέρνηση?
Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλλον θα σας πει ζητήματα. Το ένα, το μη χαλαρώνεται, νομίζω ότι σε όλους μας, σε όλους τους πολίτες της χώρας είναι δεδομένο ότι εάν το σχέδιο το οποίο έχουμε για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το χαλαρώσουμε, σαφώς και δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να εντείνουμε εσείς, να μας δώσει θάρρος και κουράγιο η χθεσινή μέρα, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να δουλέψει η κυβέρνηση ακόμη περισσότερο, να λύσει διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και να προχωρήσουμε καλύτερα. Το δεύτερο σημείο όσον αφορά για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, σαφώς και είναι ένα ζήτημα ότι η υπερφορολόγηση, ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές δημιουργούν ζήτημα και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, άρα και στην αύξηση της κατανάλωσης. Και από την άλλη πλευρά δυσχεραίνει, ας πούμε, την αναπτυξιακή προσπάθεια που μπορεί να κάνει η οικονομία. Σαφώς και πρέπει να μειωθούν, όμως με τα δεδομένα αυτά, με το υψηλό ποσοστό φοροδιαφυγής το οποίο έχουμε στη χώρα μας, για να βγαίνουν και οι αριθμοί και οι υποχρεώσεις μας, υπάρχουν αυτοί οι συντελεστές. Θα πρέπει ζήτημα και μέλημα του οικονομικού επιτελείου πρέπει να είναι και είναι να συλλάβουμε το μεγαλύτερο μέρος της φοροδιαφυγής για να μπορέσουμε έτσι να μειώσουμε τους συντελεστές και να αλλάξουμε αυτή την προκυκλική κατάσταση, υψηλή φόρη, χαμηλότερη κατανάλωση και άρα δηλαδή και χαμηλότερες επενδύσεις.
Είναι και, κύριε Μπιάλα,
αυτό που δείχνουν τα στοιχεία όμως και του πρώτου τετραμήνου της χώρας είναι, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί όντως και οι επενδύσεις στην Ελλάδα και η ιδιωτική κατανάλωση. Άρα δηλαδή τα περιθώρια που υπάρχουν είναι να χωρίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, να γίνει σύλληψη της φοροδιαφυγής και σε δεύτερο στάδιο να περάσουμε στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Στο τρίτο ζήτημα όμως για τη μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να δούμε τι μπορεί να εννοήσει κανείς. Δαπάνες συνταξιοδότησης, να μειώσουμε αυτές οι οποίες ήδη έχουν μειωθεί 12 φορές, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Ένας ακόμα εξορθολογισμός, αν θέλετε, σε κάποιες συντάξεις, αυτός που μπορεί να υπάρξει, μπορείς όμως να χρειάζεται μείωση.
Σε ποιες συντάξεις, ας πούμε, στις υψηλές, και δεν ξέρω αν υπάρχουν πια.
Σε κάποιες υψηλές συντάξεις υπάρχουν ακόμα, δυστυχώς, ακόμα που οι οποίες ίσως θα μπορούσαν, ας πούμε, να τακτοποιηθούν καλύτερα. Όμως δεν είναι ζήτημα η μείωση της συνταξιοδοτικής δάπανης. Το ζήτημα και το στίχημα πάνω στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό για την κυβέρνησή μας είναι ότι το μεγάλο εγχείρημα και η μεγάλη μεταρρύθμιση το να περάσουμε επιτέλους σε ένα νέο ασφαλιστικό φορέα με ίδιους κανόνες καταβολής ασφαλίστρων και άρα και με ίδιες απαιτήσεις σε συντάξεις αλλά και σε παροχές ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, αυτή είναι η μεγάλη τομή να επιτύχει. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, ήταν σίγουρο και δεδομένο ότι θα είχε πολλά προβλήματα, γιατί όταν κάνεις όλους τους ασφαλιστικούς φορείς σε έναν νέο φορέα, σίγουρα θα αντιμετωπίζεις προβλήματα. Όμως το 2017 είναι κρίσιμο, που μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου ελπίζουμε και προσπαθούμε να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, ειδικά τα διαδικαστικά, τα διαχειριστικά όλων αυτών των ταμείων, και έτσι δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο και βιώσιμο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει και τις συντάξεις των ασφαλισμένων των πολιτών, αλλά και τις ασφαλιστικές τους δαπάνες.
Κύριε Μπιάλα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεση.
Και το 2019 βέβαια είναι κρίσιμο, γιατί τότε θα έρθουν νέες μειώσεις από 1η-1η του 2019 στις συντάξεις. βάσει της συμφωνίας που έγινε τώρα.
Ναι,
και το...
υπάρχει αυτό μια...
Στην προσωπική διαφορά.
Στην προσωπική διαφορά δεν είναι σε όλες τις συντάξεις. Νομίζω αυτό αναλύθηκε όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο. Έχουμε όμως και τα μέτρα τα οποία η μετατόπιση των βαρών αυτών, δηλαδή από αυτές τις συντάξεις, είναι μια αύξηση δαπανών σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω τότε το εξαρτήσαμε.
Τόσο δύναμα, ναι.
Δημοσιονομικό κόστος με τα μέτρα και τα αντίμετρα, όπως ονομάζονται, δεν είναι αντίμετρα. Εν πάση περιπτώσει είναι μετατόπιση δηλαδή κάποιων δαπανών από κάποιες κοινωνικές ομάδες σε κάποιες άλλες, όπως και μετατόπιση βαρών εσόδων από κάποιες άλλες σε κάποιες άλλες ομάδες. Δηλαδή και η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 20, από το 22 στο 20 ή από το 26 στο 29 για τις εταιρείες είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Όπως δηλαδή και η κάλυψη της συμμετοχής για την φαρμακευτική δαπάνη στους περισσότερους περίπου συνταξιούς που θα είναι η ιδανική συμμετοχή τους. Αυτά είναι που ζυγιάζουν και είναι αυτό που λέγαμε ότι το δημοσιονομικό κόστος από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1η-19 και 1η-20 δεν είναι μηδενικό.
Κύριε Πιάλα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, η Βουλή θα κλείσει για καλοκαίρι?
Η Βουλή θα κλείσει 15 μέρες μετά την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή μετά τις 4 του μηνός μέχρι τις 20 περίπου Αυγούστου.
Μάλιστα.
Μέχρι την άλλη Παρασκευή είναι 3-4 σημαντικά νομοσχέδια τα οποία πρόκειται να ψηφιστούν. Τελικά λίγο πριν το κλείσιμο, δηλαδή τώρα για το 15 Αυγούστου, έχουμε αρκετό έργο,
έχετε,
πάρα πολύ έργο.
Το Υπουργείο Παιδείας γενικά είμαστε... έχει πολλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.